Argentīna un Spānija par sadarbību sarunās ar Lielbritāniju vienojušās Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas kuluāros. Šo plānu kaldinājuši Argentīnas un Spānijas ārlietu ministri Hektors Timermans un José Manuels García Margallo. Un kā pausts Argentīnas ārlietu ministrijas paziņojumā, abas valstis konstatējušas līdzības savos strīdos ar Lielbritāniju. Gibraltārs Pirenēju pussalas dienvidos, par kuru atgūšanu cīnās Spānija jau 3 gadsimtus, ir strīdus objekts Londonas un Madrides attiecībās, kad šo nozīmīgo teritoriju pieejas vidusjūrā sagrāba britu spēki. 1713. Gadā Nīderlandes pilsētā Utrehtā parakstīja vēsturisko tā saukto Utrehtas miera līgumu, ar kur Spānija izbēdza mantojumu karu un Gibraltāru oficiāli nodeva Lielbritānijas valdījumā, taču kopš tā laika Madride tik un tā nav spējusi no šīs svarīgās teritorijas atteikties un ālež uzstājusi, ka Gibraltāram ir jāatgriežas pie Spānijas. Londona līdz šim norādījusi, ka neatteiksies no suverenitātes pār Gibraltāru pret šīs teritorijas iedzīvotāju gribu. 60. Gadu vidū Gibraltārā notika referendums, kurā vairākums iedzīvotāju nobalsoja par to, lai paliktu apvienotās karalistes sastāvā, un tas ļoti sarežģīja attiecības ar Spāniju. Un vairāk nekā 10 gadu Spānija turēja robežu slēgtu ar Gibraltāru. Savukārt 2002. Gadā Gibraltāra iedzīvotāji ar lielu balsu vairākumu noraidīja Londonas un Madrides priekšlikumu par dalītas suverenitātes noteikšanu par šo teritoriju. Otrs strīdus objekts – Folklendas salu arhipelāgs, kuru argentīnieši dēvē par Malvinu salām, atrodas Lielbritānijas valdījumā kopš 19. Gadsimta sākuma posma, taču Argentīnas valdība uzskata, ka Briti ir okupējuši šo teritoriju. Nebūt netik senā pagātnē, vēl 1982. Gadā, Argentīnas militārā hunta sarīkoja iebrukumu Folklendas salās, un lai šo teritoriju nezaudētu un atgūtu, Lielbritānijas toreizajā premjerministre Margareta Tečere nosūtīja kara floti. Bruņotais konflikts ilga vairāk nekā 2 mēnešus un noslēdzās ar Argentīnas spēku kapitulāciju. Arī Folklendas salās ir bijis referendums, un martā iedzīvotāja absolūtais vairākums nobalsoja par palikšanu Lielbritānijas pārvaldībā. Lielbritānijas un Argentīnas attiecības atkal ir sāsinājušās, taču uzskat, ka galvenais strīdus cēlonis šoreiz ir ekonomiski apstākļi, zvejniecība un arī enerģijas resursi, proti naftas iegulis, kas atklātas arhipelāga teritorijā un kuras gatavojas izmantot britu kompānijas. Pirmos naftas ieguvumus prognozēja jau tuvāko 3 gadu laikā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.